วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์อยู่นะคะรายการนี้เป็นรายการประกอบชุดวิชา20301เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเรื่องแนวทางการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษารายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะมนุษย์เรารู้จักที่จะเรียนรู้ตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่งตายนะคะเมื่อเล็กๆ เรารู้จักพ่อแม่จากญาติพี่น้องแต่พอเมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็ต้องไปเข้าโรงเรียนนะคะเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนนอกจากสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญแล้วนะคะสื่อมวลชนก็มีบทบาทต่อการศึกษาของไทยมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ต่างก็มีบทบาทในการให้ความรู้กับประชาชนได้ทุกเพศและทุกวัยการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาได้มีมานานแล้วนะคะแนวทางการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาแต่ละยุคแต่ละสมัยก็แตกต่างกันไปรายการในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาว่าจะเป็นไปในทิศทางใดและจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างโดยในช่วงแรกนะคะเราจะมาฟังความคิดเห็นของดร.สิปนนท์เกตทัศน์อดีตท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาท่านได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาของไทยไว้ดังนี้ค่ะ
ผู้ที่อยู่ในวงการสื่อมวลชนและใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งที่จะต้องเลือกเฟ้นเลือกสรรสิ่งต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมและสังคมแล้วก็เผยแพร่ออกไปผมขอยกตัวอย่างสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีซึ่งปรากฏอยู่ในวงการสื่อมวลชนอันมีผลกระทบอย่างแรงต่อการศึกษาสิ่งที่ดีก็เช่นการที่ให้ข่าวสารติดต่อรู้ข่าวกันทั่วโลกว่าเกิดที่ไหนอะไรอย่างไรคนนั้นคนนี้มีข้อคิดเห็นอย่างไรในสังคมก็แสดงออกมาอย่างเปิดเผยอย่างเสรีนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สื่อมวลชนได้ทำแล้วมีบทบาทสำคัญยิ่งสิ่งที่ไม่น่าจะดีและเป็นอันตรายต่อการศึกษาโดยเฉพาะต่อเยาวชนก็เช่นการแสดงภาพยนตร์ก็ดีละครก็ดีในลักษณะต่างๆซึ่งเป็นส่วนน้อยๆของสังคมของกลุ่มคนที่ไม่ดีไม่งามแล้วเอามาแสดงในภาพที่ปรากฏออกไปในวงการสื่อมวลชนนั้นเมื่อเด็กเล็กและเยาวชนของเราได้ดูอย่างนี้ชินไปนานๆเรื่องยิงเรื่องฆ่าเรื่องอาฆาตมาตร้ายตั้งแต่เล็กไปจนโตเนี่ยอุปนิสัยใจของแกก็จะเป็นไปแบบนั้นซึ่งขัดแย้งกับสถาบันศาสนาซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของพ่อแม่ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาในระบบโรงเรียนที่รัฐบาลและครูพยายามจะสร้างสรรค์ให้เยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีดังนั้นผมจึงอยากจะขอร้องและวิงวอนให้เพื่อนในวงการสื่อมวลชนได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญยิ่งของท่านที่มีต่อสังคมและต่อเยาวชนของชาติพยายามเลือกสรรในสิ่งที่ดีที่งามที่สอดคล้องกับลักษณะสังคมไทยที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและถ้าทำได้ในด้านนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างยิ่ง
ท่านได้ฟังจบไปแล้วนั้นนะคะก็เป็นความคิดเห็นของดร.สิปนนท์เกตทัศน์นะคะซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่าสื่อมวลชนมีผลต่อการศึกษาในแง่ของการเสนอข่าวสารคราวนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นของคุณพิชัยวาสนาสงฆ์ซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักวิทยากรท่านนี้เป็นอย่างดีในวงการสื่อมวลชนนะคะท่านได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนในการศึกษาน่าสนใจมากทีเดียวนะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สื่อสารมวลชนในบ้านเมืองของเรานี่มีอยู่มากทีเดียววิทยุก็มีนับเป็นร้อยๆสถานีแล้วยังมีหนังสือพิมพ์มีนิตยสารมีวารสารมีโทรทัศน์ก็มากแต่ที่จะมีการนำเอาสื่อมวลชนเหล่านี้มาใช้เพื่อประโยชน์ในทางการศึกษานั้นผมว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ยังต่ำเว้นแต่ผู้ที่มีหน้าที่จริงๆอย่างกระทรวงศึกษาธิการมีวิทยุศึกษาอยู่หรือการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ตามหรือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งก็รู้สึกมหาวิทยาลัยสุโขทัยเนี่ยเป็นแห่งเดียวที่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะใช้สื่อมวลชนเช่นวิทยุและโทรทัศน์ตลอดจนการใช้ไปรษณีย์เป็นหลักในการขยายการศึกษาไปสู่ประชาชนและนอกจากนั้นแล้วผมก็มองเห็นว่าสถานีต่างๆนี้ยังให้ประโยชน์ต่อประชาชนในทางการศึกษาต่ำไปอันนี้เราจะโทษอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเราปล่อยให้มีสถานีมากโดยเราไม่ได้เพ่งเล็งถึงบรรดาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะจัดรายการอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาทำรายการส่วนใหญ่ก็ไปนึกถึงอะไรที่ง่ายที่สุดเช่นขายแผ่นเสียงแล้วก็พูดไปมีโฆษณาใส่เข้าไปแต่เนื้อหาสาระที่จะใส่เข้าไปในรายการจริงๆจังๆนี่มีน้อยความจริงและรูปแบบของรายการที่น่าจะทำได้ทางวิทยุกระจายเสียงยังมีอีกตั้งเยอะแยะแต่เราไม่มีใครเขาทำกันแล้วก็ไม่ค่อยจะมีการทำกันเช่นเอาวรรณคดีมาพูดกันมีการอภิปรายกันมีการอ่านกวีนิพนธ์กันอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องประเทืองปัญญาให้ประชาชนแล้วไม่ค่อยมีใครทำเลยตรงกันข้ามก็มีการขายแผ่นเสียงเอาเพลงต่างๆทั้งในประเทศนอกประเทศอะไรมาขายสลับกับโฆษณาแล้วก็การจะแสวงหาข่าวมารายงานประชาชนตามข้อเท็จจริงก็มักจะไปเอาข่าวที่หนังสือพิมพ์เคยพิมพ์มาแล้วอ่านกันแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปทั้งที่วิธีการที่สถานีแต่ละแห่งจะไปแข่งขันกันหาข่าวมาเนี่ยยังมีทางทำได้มากเหลือเกินเพราะสิ่งที่เกิดเป็นเรื่องราวแล้วประชาชนควรจะได้รู้นี่ก็มีมากและการศึกษานี่ก็การให้ข่าวกับประชาชนเป็นอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนทีเดียวคือถ้าประชาชนมีส่วนได้รู้ได้เห็นความเคลื่อนไหวต่างๆในบ้านเมืองและในโลกมากเท่าไหร่มันก็จะช่วยให้ประชาชนหูตาสว่างซึ่งก็เป็นการศึกษาอย่างหนึ่งเพราะเราเชื่อว่าการศึกษานี่คือการประเทืองปัญญาให้กับคนเพราะฉะนั้นในบรรดาสถาบันที่รับผิดชอบในการใช้สื่อเป็นการศึกษาเพื่อการศึกษาจริงๆอย่างมหาวิทยาลัยก็ตามหรือว่าวิทยาศึกษาก็ตามเพราะว่าที่ทำไปก็ทำไปดีอยู่แล้วก็หนักไปทางวิชาการเต็มที่แต่นี่ถ้าว่าไอการให้ความรู้รอบตัวอื่นๆนี่สิครับเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะความรู้ประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นวิชาการอย่างเดียวเท่านั้นผมยังเชื่อว่าไอการรู้อะไรกว้างๆของประชาชนเนี่ยมันเป็นแนวทางของการสร้างประชาธิปไตยถ้าประชาชนรู้กว้างใจก็กว้างถ้าประชาชนรู้เร็วรู้ละเอียดมีความทันต่อเหตุการณ์ต่างๆประชาชนก็เอาตัวรอดในสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ดี
คือความคิดเห็นของคุณพิชัยวาสนาส่งนะคะซึ่งแสดงความคิดเห็นไว้ว่าในการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษานั้นควรจะเน้นในเรื่องเนื้อหาสาระของรายการที่ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางนะคะท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ในวงการสื่อมวลชนทั้งสองท่านไปแล้วนะคะในตอนนี้เราจะมาพูดกันถึงวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อมวลชนทางการศึกษาในอดีตและปัจจุบันว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะในเรื่องนี้รองศาสตราจารย์วิจิตรภักดีรัตน์จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนอกจากนี้นะคะอาจารย์ก็ยังเป็นผู้เขียนเอกสารการสอนหน่วยที่9ในเรื่องแนวทางการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาอาจารย์จะมาชี้แจงให้พวกเราฟังถึงวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อมวลชนการศึกษาในอดีตกันก่อนนะคะ
เดิมทีเดียวนะครับนักการศึกษาก็ได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาไว้ว่าเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนของครูในระบบโรงเรียนเช่นว่าช่วยในการปรับปรุงหลักสูตรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยพยายามที่จะจัดหาวิทยากรหรือสื่อการศึกษาประเภทต่างๆที่หาได้ยาก ส่งไปให้โดยผ่านสื่อมวลชนทั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ให้มากที่สุดทั้งยังเป็นการช่วยปรับปรุงวิธีสอนช่วยการฝึกหัดครูไปด้วยในขณะเดียวกัน
จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาในอดีตนั้นนะคะก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครูในระบบโรงเรียนสำหรับในปัจจุบันสื่อมวลชนจะมีบทบาทต่อการศึกษาอย่างไรนั้นนะคะเรามาฟังรองศาสตราจารย์วิจิตรภักดีรัตน์ชี้แจงในเรื่องนี้ไว้ค่ะ
ผมก็อยากจะให้นักศึกษาได้เข้าใจเหมือนกันด้วยว่าคือสื่อมวลชนในปัจจุบันเนี่ยจุดหมายของเขาก็คือผลประโยชน์ทางการค้าเป็นส่วนใหญ่แต่ก็พยายามที่จะสนองความต้องการแก่ประชาชนแต่สิ่งที่สื่อมวลชนส่วนใหญ่ทำให้ก็คือเสนอสาระที่ประชาชนอยากจะฟังอยากจะชมอยากจะอ่านมากกว่าสาระที่จะทำให้มีการไตร่ตรองซะก่อนว่าจำเป็นและอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าวัตถุประสงค์จะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรนี่การจะใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาเราก็ควรจะพิจารณาตัวการศึกษาสักนิดหนึ่งว่าสังคมในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไปทุกวันแต่ว่าวงการศึกษาของเรานั้นเปลี่ยนไปมากเพียงไรถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างสังคมกับการศึกษาซึ่งเป็นตัวจักรหนึ่งในสังคมนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าวงการศึกษาเราเปลี่ยนไปช้ากว่ามีแนวที่จะพัฒนาตัวเองช้ากว่าดังนั้นการพยายามที่จะใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาจึงมีความลำบากและไม่คล่องตัวนอกจากว่าจะมีการปฏิรูปหรือเสนอรูปแบบใหม่ของการศึกษาซะเลยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราเนี่ยการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาจะเป็นวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีหรือสิ่งพิมพ์ก็ดีคล่องตัวมากแล้วก็เป็นความจำเป็นด้วยแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะการศึกษาปกติทั่วไปที่เราเห็นกันมาเช่นการใช้วิทยุโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการก็ดีหรือการใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกทม.ที่ยุบเลิกไปแล้วก็ดีปรากฏว่าไม่คล่องตัวและก็ได้รับความนิยมไม่เพียงพอเพราะว่าระบบการศึกษาตามระบบเดิมนั้นไม่ก่อให้เกิดความคล่องตัวคือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากคราวนี้ในแนวคิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ดีและของคุณพิชัยวาสนาส่งก็ดีที่เสนอว่าควรจะจัดเพื่อการศึกษาในลักษณะที่เรียกว่าเป็น informal education ซึ่งจะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือการศึกษาประชาชนซึ่งเป็นการศึกษาทั่วไปสื่อมวลชนก็กระทำอยู่แล้วและก็ประสบความสำเร็จพอสมควรแต่ผมใคร่จะขอเสนอให้ครอบคลุมไปถึงการศึกษานอกโรงเรียนด้วยนะฮะดังนั้นก็ควรจะเน้นในเรื่องของการให้การศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือการศึกษาในระบบทางไกลของเราที่จัดทำอยู่ก็เป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนไป
ท่านผู้ฟังคะจากที่รองศาสตราจารย์วิจิตรภักดีรัตน์ได้ชี้แจงมานี้นะคะก็จะเห็นว่าสื่อมวลชนควรจะมีบทบาททางการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาทางไกลนะคะคราวนี้ก็มาถึงหลักเกณฑ์ของการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาบ้างในเรื่องนี้รองศาสตราจารย์วิจิตรภักดีรัตน์จะให้แนวทางอย่างไรนั้นเชิญรับฟังกันได้แล้วค่ะ
การจะใช้สื่อมวลชนให้ตรงเป้าหมายมากที่สุดในเชิงการศึกษานั้นก็ต้องดูที่เป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติโดยส่วนรวมด้วยเรามีแนวคิดว่าเราต้องการให้การศึกษาแก่คนตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่เฒ่าสิ้นลมปราณซึ่งก็เป็นไปตามปรัชญาของการศึกษาตลอดชีวิตแต่เป้าหมายของการศึกษาก็ยังไม่เป็นไปตามปรัชญาดังกล่าวนั้นนักที่ควรจะเป็นก็คือควรจะเป็นการเตรียมวิชาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขหรือเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขแล้วก็ควรจะพยายามเสริมสร้างวิชาชีพหรือพัฒนาวิชาชีพของประชาชนประจำการให้อยู่ในสังคมได้อย่างดียิ่งขึ้นไปแต่การศึกษาของเรานั้นจัดเหมือนกับว่าเป็นใบเบิกทางหรือเป็นพาสปอร์ตที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมคือต้องการเอาปริญญาต้องการเอาประกาศนียบัตรถ้าเป็นอย่างนี้แล้วถ้าจะเอาสื่อมวลชนมาใช้ก็ควรต้องการปริญญาควรต้องการประกาศนียบัตรสื่อมวลชนก็อาจจะทำอะไรให้ไม่ได้มากนักคราวนี้ถ้าเราจะต้องการทำให้ได้ก็คือว่าเราจะต้องทำกันให้เป็นในลักษณะที่ว่าจะต้องพัฒนากันเป็นการใหญ่ทั้งในระบบของวงการวิชาชีพและวงการศึกษาไปพร้อมๆกัน ป้าหมายในการที่จะใช้มวลชนให้สื่อมวลชนให้เป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชนที่ในระบบนี้ก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนไปจากการที่จะใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่จะเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพของการเรียนการสอนให้เป็นการให้บริการทางการศึกษาในระบบซึ่งระบบปกติไม่สามารถจะตอบสนองได้อันนี้คือแนวคิดการใช้เทคโนโลยีในแนวคิดนี้ก็คือว่าการที่จะต้องพยายามให้การเรียนการสอนหรือการบริการทางการศึกษาในระบบของการศึกษาต่อเนื่องซึ่งจะอำนวยประโยชน์ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลักเป็นแนวคิดในการที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาใหม่และก็ให้ประชาชนได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดไปนี่คือสิ่งที่เราต้องการงั้นผมก็อยากจะสรุปอย่างสั้นๆก็คือว่าเป้าหมายสำคัญของการให้การศึกษาทางสื่อมวลชนก็คือการให้การศึกษาต่อเนื่องแก่ประชาชนซึ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
สื่อมวลชนไม่ใช่จะมีบทบาทแต่เพียงเผยแพร่ข่าวสารอย่างที่เข้าใจกันเท่านั้นนะคะแต่สื่อมวลชนยังเป็นเครื่องมือในการให้การศึกษาได้เป็นอย่างดีทีเดียวโดยเฉพาะการให้การศึกษาต่อเนื่องช่วยให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสเรียนรู้ในสถานที่ต่างๆกันและในเวลาที่ต่างกันได้อีกด้วยค่ะรายการในวันนี้วิชัยช่วยวิเชียนควบคุมเสียงวาสนาทวีกุลทรัพย์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ